në valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të ndëruar, mirëmëngjesi, paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Gjulia Regja, ndërsa nga informacionet në këtë emision veçojmë. Radovan Karadzic për herë të parë sot del para gjykatës së Hagës. Bisedimet e Izraelit o palestineze do të vazhdojnë me gjithë largimin e kryeministrit Olmert. Kina akuzon Shtetet e Bashkuara për ndërhyrje në punë të brendshme. Në pjesën tematike fokusojmë përgatitjet për seminarin tradicional të gjuhës dhe të letërsisë shqiptare. Fillimisht lajmet. Hag. Ishë lideri i serbeve të Bosnjës Radovan Karadzic do të paraqitë sot për herë të parë para gjykatës së Hagës. Kryeprokurori Sergen Bramers tha se prokurorisë dhe mbrojtës do t'i duhen muaj të tërë për të përgatitur për gjykimin e tij. Ky do të jetë gjykim kompleks, tha ai, duke premtuar se do të bëjë çmos që viktimat të mund të shohin drejtësinë. Franca, si kryesuese e radhës së Bashkimit Evropian, ka mirëpritur ekstradimin e Karadzicit në Hag nga Serbia. Karadzic akuzohet për krime kundër njerëzimit dhe gjenocid gjatë luftës në Bosnjë në vitet 1992-95. Jerusalem. Zyrtarët izraelit dhe palestinez tanë se shpresojnë që përpjekjet për arritjen e paqes do të vazhdojnë me gjithë paralajmërimet e kryeministrit izraelit se do të largohet nga posti.
You're going to continue pursuing to reach an agreement before the end of the year?
Ne do të vazhdojmë të shtyjmë përpara arritjen e marrëveshjes para fundit të këtij viti. Nuk kërkojmë asgjë më pak se sa marrëveshje për të gjitha çështjet, tha negociatori palestinez Saeb Erekat. Kryeministri i Izraelit Ehud Olmert dje tha se do të jap dorëheqje si kryeministër pas zgjedhjeve brenda partisë me 17 shtator. Kombet e Bashkuara. Ministri i Mbrojtjes i Izraelit Ehud Barak bëri thirrje për sanksione më të ashpra për parandalimin e Iranit në zhvillimin e armëve bërthamore. Pas takimit me sekretarin e përgjithshëm të OKB-s Ban Ki-moon, ai gjithashtu tha se asnjë opsion nuk duhet të tërhiqet nga tavolina në lidhje me programet bërthamore të Iranit. Afati dyjavor brenda të cilit Irani duhet i përgjigjet ofertës së fundit të fuqive botërore skadon pas nesër. Kombet e Bashkuara. Këshilli i Sigurimit i OKB-s pritet të votojë sot për të ardhmen e misionit ndërkombëtar në rajonin e Darfurit në Sudan. Sipas paralajmërimeve, këshilli pritet të zgjasë mandatin e forcës më të madhe paqëruese të OKB-s dhe Unionit Afrikan deri me 31 korrik vitin ardhshëm. Në prag të takimit, aktivistë të njohur për paqen në Darfur kritikuan bashkësinë ndërkombëtare për mos dërgimin e helikopterëve të nevojshëm për paqëruajtësit në atë rajon. Pekin. Kina akuzoi Shtetet e Bashkuara për ndërhyrje në punët e brendshme vetëm disa ditë para fillimit të lojrave olimpike. Ministria e Jashtme dënoi takimet e kësaj jave të presidentit amerikan George Bush me aktivistët kinez pro-demokracisë, duke thënë se dërgojnë mesazh të gabuar tek forcat antikineze. Presidenti Bush, sipas shtëpisë së bardhë, do të përcjellë mesazhin e lirisë në Kinë gjatë udhëtimit atje në fillim të lojrave olimpike me 8 gusht. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Në minutat vijuese të emisionit do të sjellim pasqyrën e shtypit në Kosovë. Jemi në linjë me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi, Zenel.
Përshëndetje, Gjulie.
Zenel, për këtë paraqitje të fokusojmë çështjen e rendit dhe të ligjit në pjesë të ndryshme të Kosovës si njëri ndër prioritetet në vend. Si trajtohet në media kjo lëmi?
Po, Gjulie, duke vënë pa bisedimet e shefit urmikut me zyrtarët e qeverisë sërbise, për vis mjazëri thekson se Danieri nuk mund të ndahat mirë në këto bisedime, po që se nuk arrin të shënoj depërtime në dy çështje shumë të rëndësishme, për vetë urmikun dhe për pushtetin qendror të Kosovës, se që janë doganat dhe gjykatat cilat nuk funksionojnë në veritë Kosovës, që shprej 19 shkurtit të këtij viti. Në këtë kontekst, gazeta ka vënë pas se Danieri dhe Umniku do të provojnë të gjejnë një gjuhë të përbashkët me Beogradin në këtë aspekt, po thjesht sepse qeveria e tashme e Serbisë nuk i lëvizet vazhdimin e gjendjes së tanishme të rrëmujes dhe të mungesës së rendit dhe ligjit në këtë pjesë të Kosovës, prej së cilës më shumti kanë përfituar liderët ekstremistë serb, çfarë janë Marko Jakšić dhe Milan Ivanović. Duke vlerësuar se zgjidhja e kompromisit në rrethanat e tanishme do të ishte qërendi dhe ligjen verit Kosovës, ashtu si që pretendojnë edhe Danieri e Unmiku, të jenë përgjegjësi kryesore vetë Unmikut, gazeta thekson se në këtë mënyrë do të vendosej pushteti në veri dhe do të përgatiteshin rrethanat për vendosjen e misionit të EULEX-it pas disa muajsh. Gjulie?
Një çështje tjetër tani, integrimi i Kosovës në Bashkimin Evropian përmendet gjithnjë si një prej synimeve dhe sfidave për shtetin e Kosovës. Çfarë vlerësimesh ka në shtyp?
Po, Gjulia, në këtë temë është fokusuar e përditshmja Kosova sot, sipas së cilës dera e Brukselit është hapur jo vetëm për Kosovën, por edhe për ato pak shtete të Ballkanit që kanë mbetur jashtë kësaj familje, po që se ato praktikisht dhe prapakisht do të përmbushin listën e gjatë të detyrave që kërkohen nga Bashkimi Evropian. Në rastin e Kosovës, gazeta thekson se janë një varg bletësirash, duke vënë pas në radhë parë misionin e EULEX-it, që sipas gazetës do të këshillojë dhe mbikëqyrë në mënyrë të duhur sundimin e ligjit, që është parakusht për vendin që të ketë rrugën e hapur për hyrje sa më të shpejtë në Bashkimin Evropian. Sipas gazetës, misioni i Bashkimit Evropian është gjithashtu në Kosovë për të mbikëqyrur nëse ligjet kosovare po harmonizohen me ato të Bashkimit Evropian. Ndryshe, siç ka vënë dukje e përditshme e Kosovës sot, sundimi i ligjit, mirëqenia e qytetarëve, përparimi ekonomik, ambienti pastër janë një gamë gjëra çështjeve për cilat udhëhecit kosovar duhet të përkushtohen për të përmbushur në rrugën drejt integrimit të Kosovës në Bashkimin Evropian.
Dhe çfarë ke veçuar për fund, Zenel?
Nga përditshmja ekspresi veçojmë shkeljet dhe abuzimet në Ministrinë për Kthim dhe Komunitete. Sipas gazetës, ministri i këtij dikasteri Boban Stanković me 2 milionë euro të ndarë nga buxheti i Kosovës të destinuara për projektet për zhvillimin e komuniteteve ka rehatuar të afërmit këshilltarët dhe zyrtarët të tjerë të kësaj ministrie, duke u dhënë atyre nga 2-3 e më shumë projekte. Për parregullitë që janë bërë në ndarjen e projekteve, grupit pakënaqurve nga komunitetet bosnjake, turke e gorane, sipas përditshmës ekspres, ka njoftuar edhe kryeministrin Hashim Thaçi dhe zëvendës kryeministrin Hajreddin Kuçi. Ndryshe, Sadik Idris dhe Xhezair Murati e Fatmir Sheholli kanë dhënë detaje gazetës se si janë ndarë, ku kanë shkuar dhe sa është shumë e parave që u janë ndarë të afërme të ministrit Boban Stanković.
Faleminderit, ishte Zënel Buzuku me pasqyrën e shtypit në Kosovë.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Në vazhdim një temë nga bota, pas 7 vitesh të përpjekjeve në Gjenevë dështuan plotësisht negociatat për liberalizimin e tregut global. Të dy palët, vendet e industrializuara të botës dhe vendet në zhvillim fajsuan njëra tjetrën për dështimin. Kronika në këtë temë është përgatitur nga korrespondenti i Radios Evropa e Lirë Jeremy Branston.
Lajmin për dështimin e negociatave për liberalizimin e tregut të global e shpalli Pascal Lamy, drejtori përgjithshëm i organizatës botërore të tregtisë, që i udhëheqte këto përpjekje për arritjen e ndonjë marrëveshjeje. Kjo mbledhje ka dështuar plotësisht, antarët thjesht nuk ishin në gjendje t'i kapërcejnë në dallimet e tyre, tha Pascal Lamy. Prej vitit e 2001, kur këto negociata kishin filluar, ekzistonte shpresa se organizata prej 153 antarëve mund të arrijë marrëveshje për tregtin botërore. Në përgjithësi, po të arrijë marrëveshja, subvencionet që shumë vende tash ofrojnë fermerëve të tyre do të ndaleshin. Kjo mendohet se do t'i hapte tregjet evropiane dhe amerikane për prodhimet nga vendet në zhvillim, që rrjedhimisht miliona fermer të botës së tretë do të ndihmonte që të dilin nga varfëria. Tarifat në prodhimet industriale dhe shërbimet po ashtu do të uleshin, duke lejuar bizneset në Evropë, Amerikën Jugore dhe në Japoni që të kenë pjesëmarrje më të madhe në tregjet e vendeve në zhvillim. Por kjo nuk u arrit, secili synonte që ta fajsonte tjetrin për dështim. Agjencia shtetërore kineze e lajmeve Xinhua e fajsoi atë që ajo e quan egoizëm dhe shkurtpamësi të vendeve të paemëruara të zhvilluara për dështimin e bisedimeve. Por Shtetet e Bashkuara e fajsuan Kinën dhe Indin për insistim që t'i mbronin fermeret e vet me çdo kusht. Dhoma për tregti e Shteteve të Bashkuara në një njoftim theksoi rritjen globale të ndikimit të këtyre dy vendeve. Në këtë aspekt ato këshilluan se me fuqi të madhe vije edhe përgjegjësia e madhe. Japonia i u bashkua akuzave ndaj Kinës dhe Indis. Zëdhënësi qeverisë japoneze Nobutaka Mikimura tha se të dy vendet është dashur që të marrin më tepër përgjegjësi. Me këtë konstatim u pajtua edhe ministri i bujqësisë së Francës, Michel Barnier. Ai tha se vendet e mëdha në zhvillim janë për t'u fajsuar për mungesën e marrëveshjes. Ministri i tregtisë i Indis, Kamal Nath, i ka bërë thirrje organizatës botërore të tregtisë që mos arritjen e marrëveshjes ta konsiderojë si pauzë e jo përfundim të përpjekjeve. Pascal Lamy, drejtori përgjithshëm i organizatës botërore të tregtisë, tha se është çështje që vetë shtetet anëtare të vendosin për këtë situatë.
We will need need to let the dust settle a bit. It's probably difficult to look too far into the future.
Ne duhet që situatën ta qetësojmë. Megjithas është vështirë që të shikojmë drejt të ardhmës së largët. Shtetet anëtare të OBT-s duhet të vendosin për këtë çështje, tha Pascal Lamy. Por duket se humbësit e parë janë vendet më të varfëra të botës, e veçanërisht ato në Afrikë, që marrëveshjen e Organizatës Botërore të Tregtisë e shihnin si mundësi për hyrje në tregjet e reja.
Një tem nga kultura tani. Seminari 27 ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare do të mbështetet nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, si dhe nga Rektorati i Universitetit të Prishtinës. Imri Badallaj, drejtori i këtij seminari tradicional, thotë se po bëhen përgatitjet për mbajtjen e tij në Prishtinë prej 18 deri më 29 gusht. Sipas tij, seminari do vazhdojë traditën e viteve të kaluara, por do të ketë edhe specifika të reja. Kronike e korrespondentit tonë Prishtinë, Bekim Bisimi.
Përgatitjet për seminarin e 27 për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare që pritet të fillojë më 18 gusht në Prishtinë, tashmë janë në përfundim e sipër dhe tradita e mbajtjes së këtij seminari do të vazhdojë ashtu sikur edhe në vitet paraprake, por duke pasuruar atë edhe me specifika tjera. Kështu thot Imri Badallaj, drejtori i seminarit për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare, i cili thekson se një veçori pozitive që po e përcjell organizimin e këtij seminari është ndihma të cilën e kanë ofruar institucionet e larta qeveritare dhe të arsimit të Kosovës.
Të vitë seminarit në aspektin financiar është ndihmuar mjaft mirë nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, si dhe nga Rektorati i Universitetit të Prishtinës, por edhe përgatitjet brenda për brenda, personelit që merr pjesë këtu, kemi bërë të gjitha punët që është dashur të bëhen deri në fillim të këtij seminari, sepse ky seminar punën e tij e fillon me datën 18 në orën 19 hapet dhe mbaron atje në mbrëmje të datës 29 të gushtit.
Ajo që ofron seminari si vjen, thot Zoti Badallaj, do të jetë ngjashme me seminaret e kaluara, ku do të ketë ligjërata nga sfera e gjuhës, letërsisë, kulturës dhe artit, por sipas tij do të ketë edhe aktivitete të cilat do të jenë në risi.
Kemi edhe dy referime tematike, sepse shënohet përvjetori i Kongresit të Manastirit. Gjithashtu kemi turizëm që i kushtojmë profesor Shabet rastin e 100 vjetore të lindjes së tij, dhe kemi një turizëm tjetër që kushtojmë jetës së primtarisë Migjenit, që ka gjithashtu përvjetorin e vdekjes. Por ne kemi të vit edhe disa referime, disa komtesa që ja kushtojmë edhe përvjetorit të lindjes së Prizrenit.
Zoti Badallaj shton se seminari si vjen për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare pritet të jetë më dinamik se sa në vitet e kaluara.
Kemi referime për çdo ditë mbasdite, kurset zhvillohen si kurset edhe më përpara, shkalla e parë dhe shkalla e dytë dhe shkalla e tretë, në krahasim me vitet e tjera, shkalla e tretë, domethënë e kursit, është pak më ndryshe sepse vetë seminaristët, përveç që i thellojnë dijet e tyre, ata edhe prezantojnë edhe rezultate kështu nga vendet ata ku jetojnë dhe punojnë.
Sidoç që të jetë, sipas Zotit Badallaj, seminari për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare ka bërë shumë, siç thot ai, jo vetëm për çështjen e gjuhës dhe letërsisë shqiptare, por edhe për marrëdhëniet e Kosovës me vendet e tjera të botës. Ashtu sikur se edhe në seminaret para prak, këtë vit pritet të vinë rreth 150 studiues të huaj të albanologjisë nga të gjitha kontinentet, të cilët, siç thot Zoti Badallaj, janë miq të vërtetë të Kosovës.
Dhe në situatën tonë, kur ishte një situatë shumë e vështirë, këta çdo kund kanë ngritur zërin e tyre në favor të Kosovës, në favor të çështjeve jo vetëm shkencore, por edhe politike. Dhe kështu që ky seminar, themi, na lidh drejt për së drejti me studiuesit e huaj që kanë një interes të veçantë për gjuhësinë shqiptare, për letërsinë, për kulturën e përgjithësi, dhe them të drejtën se ata nuk vinë vetëm të marrin dijet e tyre rreth këtyre fushave që i përmenda, por edhe lënë përvojën e tyre shumë të mirë, një përvojë më të vërtetë që ne kemi nevojë, sepse e një shkallë mjaft të lartë të karakterit shkencor dhe kulturor.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në këtë emision ndoqët Radovan Karadzhic për herë të parë sot del para gjykatës së Hagës. Bisedimet izraelito-palestineze do vazhdojnë me gjithë largimin e kryeministrit Olmert. Kina akuzon Shtetet e Bashkuara për ndërhyrje në punë të brendshme. Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra për këtë emision të radios Evropa e Lirë. Ekipi realizuese nga studioja qendrore në Prag ju falenderon për vëmendjen e treguar. Miru dëgjofshim.